Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Suomi elää vahvan talouskasvun aikaa, mutta millaisella pohjalla kasvu on? Pian asiantuntijat arvioivat talouden tulevaisuuden näkymää. Puolemaissa otteita Aamun lehdistä. Tällä viikolla vietetään diabetesviikkoa. Kuulette, miten Suomi on eturintamassa ehkäisemässä kakkostyypin diabetesta. Tänään umpeutuu takaraja, joka selkiyttää Saksan hallitusneuvotteluihin osallistujia. Pohdimme, millaisia ovat 4 puolueen hallituksen synnytystuskat. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Lontoosta. Brittimedia kirjoittaa muun muassa venäläisten osallistumisesta Brexit-äänestyksen mielipiteen muokkaukseen. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kuitenkin Yhdysvaltain kongressin toissapäiväisestä keskustelusta, jollaista ei ole käyty sitten 40 vuoteen. Puhelimessa on asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kongressi keskusteli tiistaina presidentin valtaoikeuksista päättää ydinaseiden käytöstä. Sekä demokraattien että republikaanien senaattorit ovat huolissaan Trumpin epävakaudesta ja päätösten ailahtelevaisuudesta, samalla kun otetaan huomioon, että hänellä on presidentille kuuluva oikeus ydinaseiskun tekemiseen. Asejärjestelmän asiantuntija Arto Pulkki, miten Yhdysvaltain ydinaseen laukaisujärjestelmä toimii?
No, kaikki yksityiskohtaiset tiedot siitä on tietysti huippusalaisia, mutta noin pääpiirteissä tiedetään, miten se toimii ja presidentillä on tässä kyllä keskeinen rooli. Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan Yhdysvaltain presidentti tekee yksin päätöksen siitä, että käyttääkö ydinaseita, missä laajuudessa ja mitä kohteita vastaan näitä käytetään. Kuitenkin presidentti ei niitä konkreettisesti laukaise, vaan presidentti antaa tahdon ilmaisun, jonka jälkeen sotilaat aloittaa tämän tehtävän suorittamisen ja niinpä ei ole olemassa mitään semmoista punaista nappia, niin kuin elokuvissa usein näkyy, jota presidentti voisi painaa ja sen jälkeen alkaisi ydinsota ja siitä todennäköisesti seuraava ydintuho.
No mutta mitä siinä salkussa on, joka on adjutantilla presidentin lähellä?
Joo, se on tämmöisten strategisten ydinaseiden komento- ja johtamisjärjestelmän päätelaite, tai siellä salkun sisällä on se päätelaite ja sitten vähän muutakin tähän liittyvää esineistöä. Se on siis kohtuullisen monimutkainen viestiväline, jolla presidentti voi olla yhteydessä Pentagoniin, joka varsinaisesti kansallisena komentokeskuksena vastaa näistä ydinaseiden käytöstä. Ja tämän järjestelmän avulla presidentti voi ensinnäkin todentaa, että hän on Yhdysvaltain presidentti, koska hänellä on se valta niitä käyttää. Ja sitten järjestelmän avulla niin hän voi päättää, että minne mahdollisesti näitä ohjuksia laukaistaan, millä laajuudella tämmöinen ydinisku tehdään ja minkä tyypin kohteisiin. Ne on ennalta laadittuja tulisuunnitelmia, joissa määritellään erikseen sotilaskohteita, komento- ja johtamisjärjestelmän kohteita ja sotateollisia kohteita. Mutta tämä ei ole tietysti ainoa tapa, että ihan yhtä hyvin presidentti voi esimerkiksi fyysisesti olla siellä Pentagonissa antamassa sitä käskyä, tai hän voi olla tavallisella puhelinyhteydellä sinne yhteydessä. Tämä on yksi tapa hyvin varma ja luotettava tapa olla sinne yhteydessä ja vaan tätä tehtävää varten tehty, mutta pääasiallinen rooli sillä on, että varmistetaan, että se käskynantaja on Yhdysvaltain presidentti ja itse asiassa siihen käytetään erittäin perinteistä keinoa, se on tämmöinen todennuskortti, fyysinen kortti, jossa on laivaupotuspeliä muistuttava järjestely, jossa vastapuoli kysyy tietyssä koordinaatissa olevaa tunnussanaa, ja kun presidentti osaa sen sanoa, niin sen jälkeen hänellä on se komento-oikeus käytössään.
Mutta siis tällaista päätöstä ei ihan 1-2 voi tehdä, vaan jonkinlaisia alkuvalmisteluja myös tarvitaan?
No kyllä ja ei. Eli tietysti normaalisti, jos ajatellaan, että miten tämmöinen tilanne voisi tulla eteen, on se, että Yhdysvaltain puolustushallintoon kuuluvat ennakkovaroitusjärjestelmät, joita on monenlaisia, niin havaitsisi jonkin maan tekemän ydinohjuslaukaisun. Ja kun tämmöinen havaitaan, niin hyvin nopeasti pyritään muodostamaan tämmöinen puhelinkonferenssi, johon osallistuu puolustusministeri, Yhdysvaltain presidentti sekä strategisten ohjusjoukkojen komentajat, ja silloin presidentille kerrotaan, että mitkä on nyt mahdollisuudet vastata tähän iskuun, ja itse asiassa tämmöiseen konferenssiin on aikaa ehkä minuutti kaksi, ja tämän aikana presidentin täytyy sitten päättää, että miten siihen reagoidaan. Mutta että sellaista mahdollisuutta, että presidentti vaikka aamuyöstä heräisi ja sitten kun Twitterissä joku sanoo ilkeästi, niin hän painaisi siinä yöpöydän vieressä olevaa punaista nappia ja syttyisi ydinsota, niin sellaista mahdollisuutta ei ole. Että siinä on kyllä useita ihmisiä siinä välissä, alkaen jo siitä adjutantista, jolla on se päätelaite käytössään, ja Pentagonissa, kun presidentti välittää sinne käskyn, että nyt tehdään joku ydinisku, niin se ei mistään yhdestä napin painalluksesta lähde, vaan sen jälkeen se tahtotila muutetaan tulitoimintakäskyksi ja välitetään sitten näille yksiköille, jotka ne ohjukset sitten laukaisee, on ne sitten maalta, lentokoneista tai sukellusveneistä, ja sielläkin ihan konkreettisesti ihmiset sitten toteuttaa näitä päätöksiä. Eli siinä välissä, että presidentti sanoo, että nyt isku tehdään ja siihen, että ensimmäinen ydinase laukastaan, niin siinä on kohtuullinen määrä ihmisiä siinä välissä.
Asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki, kiitokset näistä tiedoista.
Olkaa hyvä.
Ja seuraavaksi keskustelemme Suomen taloudesta. Tutkimusjohtaja Niku Määttänen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta ja tutkimuskoordinaattori Eero Lehto Palkansaajien tutkimuskeskuksesta. Hyvää huomenta.
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 Aloitetaan luvusta. Viimeisimmät tiedot kertovat, että Suomen talous jatkaa vahvaa kasvuaan ja kasvu on itse asiassa kiihtynyt. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote nousi heinä-syyskuussa 3,6% vuoden takaisesta. Lisäksi Euroopan komission viimeisin talousennuste arvioi, että Suomen talouskasvu olisi ensi vuonnakin vielä 2,7%, eli euroalueen keskiarvoa nopeampi. Suomessa on kuitenkin varoiteltu, että kyse on kasvupyrähdyksestä ja ensi vuosi on sitten jo huonompi, niin miltä talouskasvun tulevaisuus näyttää tässä vaiheessa, Eero Lehto?
No kyllä, nämä luvut on koko ajan tarkistunut ylöspäin, ja tämä 3,6 on tämmöinen ennakollinen arvio, jonka tilastokeskus on kai ilmoittanut Eurostatille, ja tilastokeskuksen kuukausittaisista suhdannekuvaista voidaan päätellä, että tämä koko talous, tämän vuoden kasvu menisi yli 3,5% koko vuoden osalta. Et sillä tavalla niin tilanne on parantunut, ja yleensä tämmöinen piikki ei jäänyt kuin koskemaan yhtä vuotta, että se helposti jatkuu jonkin aikaa, ja sillä tavalla voidaan päätellä, että ensi vuoden ennusteet, joita Suomessa on tähän asti tehty, on alakantissa.
Eli niitäkin korjaamaan. Entä miten Etlassa nähdään asia?
No joo, en mäkään oikeastaan näe nyt syytä ajatella, että pitäisi tähän vuoteen tyssätä tämä lupaava talouskasvu, että ilman muuta Suomen taloudella pitäisi olla vielä varaa kasvaa ensi vuosi ja kenties vielä sen jälkeenkin, että sen verran korkealla kuitenkin on esimerkiksi työttömyys, että meillä pitäisi olla siis saada lisää talouskasvua jo sitä kautta, että työllisyys tai tehdy työtuntien määrä yksinkertaisesti kasvaa. Ja samaan aikaan niin kuin ulkoinen ympäristö on aika hyvä, että talous kasvaa aika hyvin meidän vientialueella.
Mutta Eero Lehto, tuossa kun aiemmin ennen tätä lähetystä juttelimme, niin kaipasitte tietoa Suomen isoista teollisuusinvestoinneista. On ollut liian hiljaista.
No se mua nyt on jonkin verran askarruttanut, että niin kuin teollisuuskin on korostanut, niin me vaaditaan, Suomeen pitäisi syntyä isoja teollisia investointeja. Teknologiateollisuus on investoinut aika reippaasti, mutta ennen kaikkea nyt katse kääntyy metsäteollisuuteen, ja siellä on esimerkiksi 3 tämmöistä sellutehdashanketta ollut vireillä, ja nyt niistä käydään rahoitusneuvotteluita, mutta ei ole mitään kuulunut siitä, niin se lähinnä huolestuttaa, että esimerkiksi tämä Kuopion hanke on selvästi aikataulusta myöhässä, ja koska siinä ei ole, näissä ei ole mukana suuria suomalaisia metsäyhtiöitä, niin on vaikea saada niille rahoitusta, se rahoitus saada muualta eri lähteistä, ja se on ilmeisesti ollut tämmöinen kanto tässä kaskessa. Ja ilmeisesti, ja arvelisin, että Suomen talouskasvun jatkuminen edellyttäisi kyllä, että tämän tyyppisiä investointeja syntyy.
No Holta on myös tunnettu siitä, että työttömyys laskee hitaasti tästä talouskasvusta huolimatta. Eurostatin uusimman tilaston mukaan Suomessa on avoimia työpaikkoja suhteessa työvoiman kolmanneksi eniten Euroopassa, mutta kuitenkin työttömyyskin on ongelma. Niin kuin mä ajattelin, niin miksi työttömyys laskee niin hitaasti?
No osittain ja tavallaan toivottavasti tässä on nyt kysymys jossain määrin siitä, että oli pitkä matalasuhdanne ja sen aikana yritykset niin kuin jossain määrin kuitenkin piti kiinni siitä työvoimasta, vaikka kaikille työntekijöille ei ollut ehkä ihan samalla tavalla töitä kuin normaalisuhdanteessa. Ja nyt kun kysyntä on esimerkiksi vientiteollisuudessa kasvanut, niin ensimmäisenä ehkä työllistetään nämä omat työntekijät, joita on siellä pidetty matalasuhdanteen aikana. Ja toivottavasti nyt nopeasti, kun talouskasvu on kiihtynyt, sitä aletaan palkkaamaan uusia työntekijöitä. Eli voisi ajatella, että se työllisyyskin lähtee tästä pikkasen reippaampaan kasvuun, mutta pienellä ikään kuin pienellä viiveellä.
Entä Eero Lehto, kuinka te näette asian?
Kyllä tämä niin kuin pitkälti pitää paikkansa. Että tietysti se myös vaikuttaa, että tämä kasvu keskittyy teollisuuteen ja nimenomaan vientiteollisuuteen, mikä on hyvin pääomavaltaista. Ja siellä tavallaan niin kuin on helppo lisätä tuotantomääriä just tämmöisen hitaan kasvuvaiheen jälkeen yksinkertaisesti siitä syystä, että kapasiteetin käyttö sitten nousee. Mutta tähän vaikuttaa myös se, että kilpailukykysopimus siltä osin, että siinä sovittiin, että työaika pitenee 24 tuntia vuodessa per nuppi, mikä tarkoittaa jotain yli prosenttia vuotuiseen työaikaan. Ja nyt tavallaan tämä työpanoksen lisäys on näkynyt lähinnä työtuntien kasvuna, mutta ei työllisten kasvuna, että työajan pidennys on osittain selittämässä sitä, miksi työllisten määrän nousu on ollut niin vaatimatonta.
Eli se on ollut tavallaan estekin tälle positiiviselle kehitykselle, mitäkin kyllä nyt tavoiteltiin.
No tavallaan se työajan pidennys ei mitenkään ajanut tätä työllisten määrän nostamisen pyrkimystä.
No, niin mä sanoisin, että se oleellinen asia siinä kikyssä tietysti oli, että saadaan niin kuin vientiteollisuuden hintakilpailukykyä alas. Että se on se tärkein asia. Mun mielestä se oli ehdottomasti niin kuin oikeansuuntainen niin kuin toimenpide annettuna ne ongelmat, mitä Suomen taloudessa oli ja jossain määrin edelleen on. Ja samaan aikaan onneksi sitten kilpailijamaissa palkat on noussut, mikä sitten osaltaan tai isoltakin osalta on edesauttanut sitä, että vientiteollisuuden hintakilpailukyky on parantunut, mikä sitten heijastuu myös kotimaiseen kysyntään aika nopeasti. Että siinä mielessä musta kilpailukykysopimus oli ihan oikeansuuntainen toimenpide, vaikkakin voi toki keskustella niistä elementeistä, joilla se kustannuslasku saatiin lopulta aikaiseksi.
No juuri tuossa hintakilpailukyvyssä aikaisemmin sanottiin, että Suomi on Saksaa ja Ruotsia jäljessä 10-15%, niin jos sitä on kurottu umpeen, niin missä mennään nyt?
No varmasti iso osa on kurottu umpeen. Mä en osaa täsmällisiä lukuja tästä sanoa. Silti niin kuin kansi katsoa sitä, että mikä se tilanne on nyt. Että meillä on noin tilastokeskuksen trendin mukaan noin 8,5% työttömyysaste. Että se on musta edelleen sietämättömän korkea työttömyysaste. Ja ihan hyvä tapa alentaa sitä olisi Suomen näkökulmassa se, että pidetään edelleen huoli hyvin maltillisesta kustannuskehityksestä.
No en mäkään tätä halua väheksyä kustannuskilpailukyvyn merkitystä, mutta siitä huolimatta niin tämmöinen hokema, että Suomi on 10% ollut kuin Saksa ja Ruotsin alapuolella, jää täysin ilmaa, koska ei ole mitenkään yksilöity, että mihin indeksiin tämä arvio perustuu. Että nythän se, jos katsotaan esimerkiksi yksikkötyökustannuksia niin, ja rajoitetaan vaan teollisuuteen, niin sitä on aika vaikea osoittaa. Että ehkä lähemmäksi sitä voidaan päästä, jos otetaan lähtövuodeksi 2007, joka oli Suomen historian paras vuosi, mutta jos otetaan vähän pitempi jakso, esimerkiksi vuodesta 2000 lähtien katsotaan kehitystä, niin Suomen yksikkötyökustannukset on käyttäytynyt suurin piirtein samalla tavalla kuin euroalueella keskimäärin ja samalla tavalla kuin useimmissa kilpailijamaissa, että siinä ei mitään iso poikkeamaa ollut. Mä luulen, että tämä kilpailukykyongelma syntyi siitä, että meillä oli tavallaan niin kuin käsittämättömän heikko talouskasvu vuodesta 2012 vuoteen 2015. Ja me ehkä vähän liikaakin luultiin, että se johtui siitä, että nämä kustannuskilpailukyky olisi heikentynyt ja tavallaan niin kuin, siinä oli kumminkin muita syitä vaikuttamassa siitä, muun muassa Nokia-Venäjä kauppa ja tämä paperiteollisuuden alasajo. Ja nämä tekijät on nyt kääntynyt paremmaksi ja ne osittain selittää tätä talouskasvua, eikä se, että pelkästään, että kustannuskilpailukyky olisi radikaalisti parantunut.
Katsotaan laajempaa kuvaa. Teitä molempia kiinnostaa Euroopan keskuspankin rahapolitiikka. EKP on jatkanut pitkään tätä epätavallista tai tukeutunut pitkään epätavallisiin rahapolitiikan keinoihin omaisuuserien osto-ohjelmaan, mutta nyt se on ilmoittanut alkavansa supistaa sitä. Ihan tällainen peruskysymys, kun EKP on käyttänyt tällaista epätavallista keinoa, niin miten se on muuttanut asetelmia, EKPn roolia Euroopan rahoitusmarkkinoissa?
No ilman muuta siis EKP omistaa ihan merkittävän osan euromaiden valtion lainoista, siis koko sitä liikkeelle lasketusta tai lainakannasta, että siis EKPstä on tullut erittäin tärkeä toimija rahoitusmarkkinoilla. Ja kyllä siihen tietysti niin kuin jonkinlainen huoli liittyy ilman muuta siihen, että tavallaan miten EKP pääsee lopulta eroon tästä roolista. EKP ei varmasti ikuisesti halua jatkaa tällaisena toimijana ja ei ole kovin paljon kokemusta siitä, että mitä tapahtuu, kun tällaiset massiiviset arvopaperit, kun keskuspankki lopettaa sitten tällaiset massiiviset arvopaperiostot. Mä olen silti sitä mieltä, että EKP ei tässä kovin paljon ollut vaihtoehtoja, että tiettyjä riskejä tähän liittyy, mutta on hyvä, että EKP on toiminut tässä aktiivisesti.
Niin, millaisia riskejä siihen voi liittyä, Eero Lehto?
No, jos katsotaan vielä tätä taustaa, niin EKP tavallaan niin kuin seurasi tämän USA:n keskuspankin jalanjälkiä, joka otti ensi käyttöön nämä rohkeat arvopaperiosto-ohjelmat. Ja EKP todella niin kuin joutui menemään siihen, kun tuli tämä Euroopan valtioiden rahoituskriisi. Ja nyt tavallaan niin kuin voidaan taas katsoa USA:han päin, koska siellä ollaan taas niin kuin edellä EKP:n aikataulussa siinä mielessä, että siellä on luovuttu näistä, supistettu näitä joukkovelkakirjojen osto-ohjelmia ja siellä on nostettu tätä päätösperäistä korkoa. Ja tavallaan nyt USA:ssa tämä kehitys on ollut aika tasapainosta, niin tästä voidaan päätellä, että nyt kun EKP seuraa niin kuin tätä reittiä, niin mä en usko, että siinä tapahtuu hirveän dramaattisia niin kuin käänteitä euroalueella. Ja EKP on todella jo päättänyt, että se leikkaa puoleen nämä ostot ensi vuoden alusta. Ja sillä tavalla se niin kuin normalisoi tilannetta, mutta mitä niin kuin koronostopäätöksiä ei ole vielä odotettavissa.
Mutta millaisia riskejä siinä voi olla, jos ei olla tarkkana?
No en mä, siis jotkut ekonomistit pitää tätä niin kuin erittäin riskillisenä. Mä oon vähän samalla linjoilla kyllä tässä kanssa Eeron kanssa, että en mä lähtisi maalailemaan mitään kauhukuvia. Mutta siis yksi semmoinen riskiskenaario varmaan on, että joku, että tässä lähitulevaisuudessa joku euromaa ehkä hallituskriisin seurauksena tai vastaavan kehityksen seurauksena, niin ajatuu semmoisen tilanteen, että jälleen markkinat ei luota sen kyseisen maan niin kuin lainahoitokykyyn. Ja sitten yleinen taloustilanne on sellainen, että EKP:llä ei ole niin kuin matala inflaation perustuvaa niin kuin perustetta esimerkiksi ostaa kyseisen maan tai ylipäätään ostaa euromaiden valtionlainoja. Niin tällaisessa tilanteessa tulee jälleen ehkä kysymys siitä, että kuka nyt lopulta takaa nämä valtioiden lainat ja, tai euromaiden valtioiden lainat ja sitten euroalueen tämä niin kuin yleisempi rakenne ei ole vielä ihan valmis. Suunnitelmia on kovasti, mutta meillä ei ole ehkä ihan vielä niin kuin riittäviä mekanismeja sitten hanskaan tällaista hankalaa tilannetta edelleenkään. Eli edellisellä kerralla EKP pelasti tilanteen. EKP ei halua jatkuvasti joutua sellaiseen tilanteeseen, että se niin kuin tietyssä mielessä pelastaa valtioiden rahoituksen.
Niin onhan EKP, euroalue todella siis poikkeaa se USA siinä, että se koostuu kansallisvaltioista, jotka on hyvin erilaisessa asemassa. Ja nyt ne suurimmat riskit varmaan liittyy just niihin maihin, joissa tämä valtiovelka on suurin ja joissa pankit on suuremmassa vaikeuksissa kuin muualla, esimerkiksi Italiaa. Että tavallaan niin kuin liian radikaali rahapolitiikan kiristys voi heijastua osakkeiden hintoihin, pääoma asuntomarkkinoille, jopa investointikysyntää, ja jos se heikentäisi sitä äkillisesti esimerkiksi joidenkin jo nyt aika heikossa asemassa olevien pankkien niin kuin vakavaraisuutta, niin tietysti silloin niin kuin, sillä voisi olla isompiakin heijastusvaikutuksia koko alueelle.
Otetaan tähän loppuun vielä yksi asia. Niin kuin mä ajattelen, teidän tutkimusalueena on myös asuntomarkkinat. Ja nyt viime aikoinahan on kovasti puhuttu Ruotsin asuntomarkkinoista ja siitä, että onko Ruotsissa asuntokupla. Millaisena te näette nämä Ruotsin asuntomarkkinat?
No, Ruotsin asuntomarkkinoissa on kummallisia piirteitä. Niistä ehkä niin kuin erikoisin piirre on se, että siellä on voimakas vuokrasääntely, joka huomattavasti heikentää asuntomarkkinoiden toimintaa, ja mä luulen, että se on osa syy siihen, että vapaarahoitteisten asuntojen markkinat tai ylipäätään, että asuntojen hinnat on siellä, markkinahinnat on noussut niin voimakkaasti. Mutta laajemminhan taustalla on siis tämmöinen ilmiö, tämmöinen laajempi kansainvälinen ilmiö, eli että yleinen korkotaso on painunut hyvin matalalle, ihan reaalikorot on hyvin matalia. Ja tästä niin kuin seuraa se, että jos yritetään ajatella vähän konkreettisemmin vaikka Suomessa, että tällainen keskituloinen palkansaajaperhe pystyy, jos saa vaan riittävän pitkän lainaajan, niin pystyy kyllä rahoittamaan sanotaan 500 000 euron asunnon pääkaupunkiseudulta. Se asunnon, omistusasumisen hinta tulee aika matalaksi, kun korot on niin alhaalla. Mutta sitten samaan aikaan niin on ehkä vähän se ongelma on siinä, että kuka haluaa nyt jossain vaiheessa säästää kokonaan se asunnon itselle. Että tarkoittaa sitten aika erikoista semmoista säästämisprofiilia. Tavalliset perheet jossain vaiheessa, jos ne pitää lyhentää kokonaan ne asuntolainat, sitten pitää omistaa 500 000 euron asunto, 500 000 euroa nettovarallisuutta. Se ei ole välttämättä niin kuin kotitalouksien itsensä kannalta järkevää. Et tästä seuraa musta ilman muuta tämä niinku yhdistelmä sitä, että kun matalat korot ja asuntojen hinnat osin sen seurauksena nousee ainakin kaupungeissa, niin se luo semmoisen kovan paineen siihen, että tulotetaan isompia asuntolainoja ja myös pidempiä asuntolainoja. Ja tämä on nyt sitten se josin niinku rahoitusvalvojien huoli, että kotitalouksien rahoitustilanne muuttuu vähän riskaabeliksi. Ja se on se ilmeinen huoli myös Ruotsissa, ja siihen on nyt sitten haettu sitten erilaisia keinoja, mutta se paine on aika ilmeinen ja se tulee markkinoilta, että kotitaloudet haluaa pitkiä asuntolainoja ja isompia asuntolainoja.
Ja jonkinlainen huoli myös Suomessa.
No, toistaiseksi tilanne on, niin kun kehitys on ollut paljon vakaampaa Suomessa kuin Ruotsissa.
Tähän täytyy päättää keskustelumme tutkimusjohtaja Niku Määttänen Etlasta ja tutkimuskoordinaattori Eero Lehto Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä katsomme kohta aamun lehtiä. Kuulemme, millaisin uusin keinoin kakkostyypin diabeettista ehkäistään. Puntaroimme, joko Saksan hallituspohja ja tuleva hallituspolitiikka alkaa selkiytyä. Ja lopuksi brittilehdet kirjoittavat muun muassa Brexit-äänestyksestä. Mutta Elina Päivinen, aamun lehdet.
Merilapin sote-ulkoistus toki keskusteluttaa myös lehdissä. Huonon valmistelun jälkeen ei auta valittaa reaktioista, kirjoittaa Ilta-Sanomat pääkirjoituksessaan. Sote-uudistus on kestänyt niin kauan ja ollut kokonaisuudessaan niin sekava, että muutosvastarintaa ja epävarmuutta on ilmassa useammassa suunnassa. Kunnat eivät suinkaan ole ainoita, jotka oireilevat. Muista esimerkkinä voi mainita terveydenhuollon henkilöstön, joka on tehnyt vuosia työtä epävarmassa tilanteessa. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että asiassa voi yhtyä entisen valtiosihteeri Raimo Sailaksen näkemykseen, jonka hän kertoi tällä viikolla Kauppalehdessä. Tämä on heikoimmin valmisteltu, vähänkään suurempi uudistus, joka on Suomessa koskaan tehty. Onko ihme, että asianosaiset oireilevat? Ilta-Sanomat kysyy. Lapin kansa kirjoittaa Merilapin soteratkaisusta ja uutisoi sen huolestuttavan muuta Lappia. Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Toini Sanila sanoo, että maakunnan äärialueilla ei pystytä järjestämään riittäviä sote-palveluita, sillä jostain raha on otettava pois. Taloutta joudutaan nyt paikkaamaan muualla. Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen taas sanoi, että jos varat menevät soteen ja ylimitoitettuun erikoissairaanhoitoon, säästäminen on helpompaa pienistä kunnista. Tämä on uhka maakunnan muille palveluille Merilapin ja Rovaniemen ulkopuolelle. Ja Sodankylän kunnanjohtaja taas Viljo Pesonen sanoo, että tilanne on huolestuttava varsinkin, kun sosiaali- ja terveysministeriöstä on heitetty epäilys, onko Lapin maakunnalla mahdollisuutta jatkaa itsenäisenä. Keskustelu tästä Merilapista aivan varmasti jatkuu. Kainuun Sanomat taas kirjoittaa puolestaan, että Merilapin päättäjien ja asukkaiden huolia on helppo ymmärtää Kainuussa. Ilman maakuntaa Kainuukin voisi olla yksityistämässä sotea ja sairaalaa. Kainuun Sanomien pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että jos monien tavoite vain 12 maakunnan perustamisesta olisi mennyt läpi. Tällaisia yksityistämisratkaisuja olisi nyt vireillä muuallakin. Lehden mukaan monet haikailevat yhä paluuta 12 maakunnan malliin. Lehti mainitsee muun muassa puolueita, joissa on ollut tällaisia toiveita. Muun muassa kokoomus, vihreät, sosiaalidemokraatit lehden mukaan ovat väläytelleet tätä 12 maakunnan mallia edelleen. Ja lehden mielestä 12 maakunnan mallia ajavat eivät juuri piittaa etäisyyksistä. Niillähän ei ole heidän omilla vaikutusalueillaan sanottavaa pituutta eikä merkitystä. Silti samat vaikuttajat saattavat hyvin vaatia maakuntien määrän karsimista, mutta puolustaa omaa synnytyssairaalaansa, vaikka välimatkat ovat murto-osia verrattuna Lappiin tai Kainuuseen. Näin siis Kainuun Sanomat. Ja sitten aihe, joka on tällä viikolla keskusteluttanut. Savon Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan perheväkivallan vähättelyn kulttuuri jatkuu ja viittaa siis tähän Porvoon maanantaiseen lapsen väkivaltaiseen kuolemaan. Savon Sanomien pääkirjoituksessa pohditaan lähestymiskieltoa ja sen toimeenpanoa. Jälleen on kuultu selityksiä, miksi tapahtunutta ei voitu estää. Lähestymiskielto ei tehoa, jos vainoajalla ei ole halua noudattaa sitä. Rikkomisesta voitaisiin määrätä sakkoa tai vankeutta, mutta kynnys on korkea. Uhkailu ei usein ole poliisillekaan riittävä peruste pakkokeinoille. Savon Sanomat pohtii, että jos lainsäätäjät ja viranomaiset eivät ryhdy suhtautumaan perheväkivaltaan nykyistä vakavammin, toistuu murheellinen historia jatkossakin.
Kiitos Elina Aamulehdistä. Saksan liittopäivävaalit olivat miltei 2 kuukautta sitten, 24. syyskuuta, ja hallitustunnusteluja kristillisdemokraattien sisarpuolue CSUn, liberaalien ja vihreiden välillä on käyty useiden viikkojen ajan. Huomisen mennessä kristillisdemokraattien liittokansleri Angela Merkel odottaa vastausta siihen, ovatko tunnusteluissa mukana olevat alueet valmiita aloittamaan viralliset hallitusneuvottelut. Ja näistä neuvotteluista keskustelemme seuraavaksi. Yliopistolehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaista vastausta voi puolueelta odottaa?
No se on kyllä tällä hetkellä niin kuin aika pitkälti arvailujen varossa, että erityisesti vihreät on tässä nyt se suurin kysymysmerkki. Heillä tämä pakolaispolitiikka on näyttää olevan eräänlainen kynnyskysymys. Ja he ovat jopa signalisoineet sitten vastaantuloa esimerkiksi energiapoliittisissa kysymyksissä, jos heidän nämä erityisesti perheiden yhdistämiseen liittyvät tavoitteet sitten saavat vastakaikua. Mutta monet kysymykset on tällä hetkellä edelleen auki.
Kuinka tärkeät nämä neuvottelut ovat liittokansleri Merkelin kannalta?
No kyllähän tässä on kyse siitä, että jatkaako hän Saksan politiikan johdossa. Jos nämä epäonnistuu, niin kyllä silloin varmasti niin kuin myöskin hänen oman puolueensa sisällä herää kysymys siitä, että jos ajaudutaan esimerkiksi uusiin vaaleihin, että lähdetäänkö sinne Merkelin johdolla vai pitääkö sitten löytää jonkinlaista muuta ratkaisua.
Kimmo Elo, jatketaan kohta täältä studiosta, mutta nyt meillä on puhelimessa toimittaja Pertti Rönkkö. Hyvää huomenta Berliiniin.
Oikein hyvää huomenta.
No mitä siellä arvellaan? Millaisen vastauksen Merkel saa näiltä tunnusteluissa mukana olleilta puolueilta tänään tai viimeistään huomenna ilmeisesti?
Niin, täällä kovasti on seurattu näitä neuvotteluja ja oikeastaan Saksan suurilevikkisen lehti Bild taitaa osua oikeaan kirjoittaessaan tänään isoin kirjaimin, että Merkel on kovimman vääntönsä edessä, jääkausi Etelänmerellä. Ja täällä kerrotaan, että kovinkaan suurta edistystä ei ole viime yönä eikä illalla tapahtunut. Suuria tällaisia kompastuskiviä ovat ilmastokysymykset, ennen kaikkea hiilivoiman käyttö. Vihreät ovat tosin tulleet vastaan muita puolueita, mutta ovat saaneet myöskin nyt Greenpeacein niskaansa liiasta lepsoudesta. Toinen iso juttu, mikä täällä on pöydällä ja ratkaisematon tuolla tunnustelijoiden keskuudessa, on liikenne, ennen kaikkea koska ja millä aikataululla luovutaan polttomoottoreista ja millä tavalla autokanta muuttuu ympäristöystävälliseksi esimerkiksi veropolitiikan avulla. Ja kolmas iso ja hyvin iso kysymys on maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka, ennen kaikkea se, että miten toissijaista suojelua nauttivien perheet voitaisiin yhdistää. Täällä on kova riita Bayerin kristillissosiaalisen unionin ja vihreiden välillä, myöskin luvuista. Vihreiden mukaan kysymys on korkeintaan 40-70 000 perheenjäsenestä, kun taas Bayerin kristillissosiaalinen unioni sanoi, että kysymys on ehkä noin 750 000 ihmisestä, ja tästä sitten riidellään. Ja neljäs suuri kysymys on veropolitiikka, ennen kaikkea tämä solidaarisuusvero, mikä säädettiin silloin, kun Saksat yhdistyivät entisen Itä-Saksan alueen rakentamiseksi. Se on 5% palkkaverosta. Monet puolueet haluaisivat sen pois, mutta sitten on osa puolueista näistä neuvotteluissa mukana olevista haluaisivat sen säästää. Että tässä on suurin piirtein ainakin 4 isoa kantoa kaskissa, mutta loppujen lopuksi täällä kerrotaan, että kysymys on ainakin yli 100 yksityiskohdasta, mitkä ovat vielä epäselviä.
No jos näin tilanne on tällainen, niin kuinka siellä uskotaan, syntyykö 4 puolueen hallitusta?
No täällä on kova tahto näillä puolueilla päästä hallitukseen. Merkel ehdottomasti haluaa jatkaa, se on käynyt ilmi. Ja myöskin tietenkin vihreät haluavat päästä hallitukseen ja liberaalit pitkän tauon jälkeen päästä näyttämään, mihin kykenevät. Siis tahtoa on, mutta selviääkö se sitten, riittääkö se tahto? Täällä veikataan nyt 50-50. Neuvottelut saattavat myöskin kariutua ensi yön aikana. Ensi yö on takaraja ja siitä saattaa seurata sitten uusinta vaalit tai sitten epätodennäköistä, mutta teoreettisesti mahdollista myöskin vähemmistöhallitus. AfD-puolue on jo sanonut, että voisi tukea Merkelin vähemmistöhallitusta. Jos Merkel itse on pois, siis toisin sanoen kristillisdemokraattien ja liberaalien vähemmistöhallitusta, jos Merkel ei ole kansleri ja kristillisdemokraatit siirtyvät takaisin sille linjalle, mitä olivat Helmut Kohlin aikana.
Pertti, lopuksi vielä lyhyesti. Kuinka kauan näiden virallisten hallitusneuvotteluja, jos ne nyt sitten alkavat, niin on arveltu kestävän?
No kun alku on ollut näin hankalaa, niin täällä asiantuntijat ja tarkkailijat sanovat, että saattaa kestää vielä aivan ensi vuoden puolelle, vuodenvaihteen yli, tammikuuhun 2018. Eli tässä on vielä pitkä taival käytävänä, jos neuvottelut toden totta sitten alkavat.
Kiitos Pertti sinne Berliiniin.
Kiitos.
Ja jatketaan sitten yliopistolehtori Kimmo Elon kanssa täältä studiosta. No, tuossa on aika isot panokset. No, Merkelillä kuultiin jopa hänen uransa liittokanslerilla ja sitten tietysti nämä toiset puolueet haluavat päästä hallitukseen vaikuttamaan. Niin kuka näissä neuvotteluissa on tällä hetkellä niskan päällä? Kenellä on parhaimmat asemat? Pystyykö sitä arvioimaan?
No, ei se kyllä ole ihan helppo sanoa, että kuka tässä on niskan päällä. Että tietysti Merkelillä on se etu, niin kuin hän monta kertaa sanonut, että he voittivat vaalit, he ovat suurin puolue ja siinä mielessä heidän ohi hallituksen muodostaminen on hankalaa. Mutta sitten tietysti se, että hän on nyt tällä hetkellä käytännössä hyvin riippuvainen sitten näiden muiden puolueiden halukkuudesta ja se tarjoaa näille muille sitten mahdollisuuden pakottaa sitten myös Merkeliä kompromisseihin. Merkelin asemaa tietysti vaikeuttaa erityisesti se, että tässä sisarpuolueessa, Bayerin sisarpuolueessa CSU:ssa, niin siellä on käynnissä erittäin repivä valtakaistelu ja se vaikuttaa sitten myöskin näihin hallitusneuvotteluihin, eli siellä myöskin tehdään sitten niin sanotusti bayerilaista sisäpolitiikkaa.
Ja ennen vaalejahan juuri tämä sisarpuolue kovasti arvosteli Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa. Ja Pertti tuossa sanoi, että se on yksi iso kysymys. Miten sitä tullaan linjaamaan?
Vihreäthän pitää kiinni siitä, että tämä tilapäinen kielto, joka tällä hetkellä koskee näitä perheiden yhdistämistä, muistaakseni ensi vuoden maaliskuuhun saakka, niin siitä luovuttaisin sen jälkeen, kun taas sitten esimerkiksi liberaalit ja CDU pitää kiinni siitä, että sitä kieltoa jatketaan. Tämä on yksi kynnyskysymys vihreille ja monissa kommenteissa on esitetty nimenomaan se, että kun vihreät hyväksyttää tämän sitten niin kuin puolueen kokouksessa tämän esityksen, niin tämä voi muodostua oikeasti kynnyskysymykseksi.
No entä sitten, jos Merkel on kovan paikan edessä, niin mihin kristillisdemokraatit, minkälaisia kompromisseja he joutuvat ehkä tekemään tai voisivat olla valmiita tekemään?
No varmasti tämä ilmastopolitiikka on yksi, koska nythän samaan aikaan vielä sitten käynnissä näitä ilmastoneuvotteluja ja Merkel tietysti haluaa siinä myöskin sitten osoittaa, että Saksa todellakin sitoutuu ilmastotavoitteisiin, on valmis tekemään myöskin poliittisesti työtä sen eteen ja siinä mielessä Merkelillä on myöskin tämmöinen kasvojen säilyttämisen paikka näissä Bonnin neuvotteluissa. Ja tässä suhteessa varmasti niin kuin tämä ilmastonmuutoksen torjunnassa varmasti päästään niin kuin helpommin eteenpäin. Tämä kysymys euroalueen tulevaisuudesta on tietysti toinen. Ja siinä kyllä sitten on myöskin jonkin verran tämmöistä konfliktipotentiaalia olemassa, että Merkelin linja on hiukan toisenlainen kuin muilla. Ja nyt sitten tulee painetta myöskin EUn piiristä, erityisesti Ranskan taholta, niin tämän EUn talouden uudistamiseksi.
Nämä euroalueen asiat, olivatko ne juuri liberaalien agendalla?
Joo, liberaalit on ollut ehkä se vastentahtoisin tässä tämmöiseen niin kuin lisätukeen euroalueelle. Ja yllättävän kyllä niin Merkel on siinä suhteessa ollut hieman liikkuvampi, joka on tietysti hiukan muutosta sitten Saksan siihen pitkään linjaan. Ja tässä tämä väistyvä valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble hän on esittänyt jo aikaisemmin, että pitäisi luopua tästä Euroopan vakausmekanismista ja luoda tällainen eurooppalainen valuuttarahasto, kansainvälisen valuuttarahaston tapaan. Ja tämä antaa tietysti hiukan siihen oman sävynsä.
Mainitsit nuo vihreät jo aikaisemmin ja että siellä vähän niin kuin käydään kauppaa kuitenkin energiapolitiikasta ja perhepolitiikasta, niin eikö vihreätkin ole jonkinlaisia myönnytyksiä ollut valmis tekemään tähän energiaa näihin omiin tavoitteisiinsa?
Joo, tähän mihin toimittaja Rönkkö viittasi, tämä polttomoottoriautojen tilanne, niin siinä enää ei peräänkuuluta tämmöistä absoluuttista päivää, milloin luovutaan. Ja se on juuri tämä, mistä sitten Greenpeace on kritisoinut, mutta tietysti siihen liittyy niin isoja teknisiä haasteita, että varmasti tämmöinen joustaminen näissä absoluuttisissa päivämäärissä on niin kuin ihan tarkoituksenmukaista.
Saksassa myös autoteollisuus on iso toimiala, ei tietysti suoraan mukana neuvotteluissa, mutta millaista roolia se näyttelee?
Sillä on iso rooli juuri tässä ilmastokysymyksessä, koska autoteollisuuden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on aika iso. Eli jos autoteollisuus pystytään tavalla tai toisella pakottamaan hiukan siihen, että he lähtevät nyt kehittämään polttomoottoreista poispäin suuntautua teknologiaa, niin sillä varmasti on niin kuin iso merkitys. Esimerkiksi investoinnit tuki tämmöisille veroratkaisut, millä tuetaan sitten tämän tyyppisen autokannan uusiutumista, niin näiden kautta tietysti. Ja sitten ehkä tämä dieselskandaali vaikuttaa siellä taustalla. Siinä oli ryvettymistä ja se tarjoaa tietysti sitten poliitikolle tietyn tyyppisen mahdollisuuden painostaa autoteollisuutta.
Aiemmin Saksassa on ollut lähinnä hallitus, joka on ollut vasemmalla tai oikealla, eli nyt ollaan kokoamassa vähän erilaista hallitusta, niin kuinka hyvänä ratkaisuna tätä Jamaika-koalitiota pidetään?
No jos katsotaan kansalaisten mielipidettä, niin se suosi on pikkuhiljaa hiipunut tässä pitkittyneiden hallitusneuvottelujen aikana, kun on tullut sitten ilmi, että se ei ehkä olekaan niin helppoa se yhteisen sävelen löytäminen, siellä on kuitenkin aika isoja tämmöisiä näkemyseroja, ihan niin kuin ideologisia voisi sanoa. Mutta toisaalta sitten taas nähdään, että tässä on niinku mahdollisuus uusiin avauksiin. Liberaali on hyvin vahva tämmöinen digitalisaatio-ohjelma, heillä on hyvin vahvoja niinku tämmöisiä puhtaan energian ratkaisuja, talousmyönteisiä ratkaisuja. Ja siinä on nähty, että tässä on niinku mahdollisuus oikeasti lähteä uudistamaan Saksaa, erityisesti saada Saksan jonkin verran jälkeen nyt infrastruktuuria uudistettua, saada Saksan mukaan tähän digitalisaatio kehityksen nykyistä paremmin ja muullakin tavoin niin kuin uudistaa sitä yhteiskuntaa, ei pelkästään niin kuin kosmeettisesti ja pinnalta, vaan myöskin niin kuin syvällisesti rakenteiden osalta.
Ja vielä lopuksi ihan lyhyesti mainitsitte tämän Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Millaisen painin hän nyt luo?
Hän on nyt pitkästä aikaa esittänyt hyvinkin niin kuin pitkälle meneviä näkemyksiä siitä, miten EUta ja Eurooppaa pitäisi kehittää. Ja siellä on kuitenkin tämän selkeä niin kuin konsepti. Ja nyt Merkel joutuu sitten toisena niin kuin tämän tandemin osapuolena ja integraatiomoottorina ottamaan vahvasti kantaa siihen, miten Eurooppaa jatkossa kehitetään.
Yliopiston lehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta. Kiitokset näistä arvioista.
Kiitoksia.
Ja nyt vuorossa lehtikatsaus, joka tulee Britanniasta.
Britannian lehdissä joka päivä on Brexit-päivä. Tulevan EU-eron vaikutukset ja käytännön toteuttamisen haasteet ovat niin laajat, että aiheen ruotimiseen lotrataan painomustetta päivittäin. Eilen lehdissä katsottiin kuitenkin tulevaisuuden sijaan taaksepäin EU-eropäätöksen tekohetkeen Times-lehden paljastuksen vuoksi. Lehden tilaaman tutkimuksen mukaan Venäjän sidoksissa olevat Twitter-tilit aktivoituivat Brexit-kansanäänestyksen H-hetkellä ja täräyttivät nettiin yli 45 000 aiheeseen liittyvää viestiä 48 tunnin sisään. Suurin osa internetin naputelluista viesteistä oli EU-eropäätöksen kannalla. Tämä tietenkin herättää pohdintaa siitä, oliko kyseessä koordinoitu operaatio, jonka tavoitteena oli kammeta Britannia irti EU:sta. Yhdeltä tililtä julkaistiin väärennetty kuva, jossa presidentti Vladimir Putin ojentaa Britannian itsenäisyyspuolueen tuolloiselle johtajalle Nigel Faragelle venäläisen kunniamitalin. Toisessa kehotettiin tekemään äänestyspäivästä Britannian itsenäisyyspäivä. The Timesin mukaan Venäjälle jäljitetyt viestit eivät kuitenkaan olleet yhtenäisesti Brexitin puolella. Osa niistä puolusti EU-jäsenyyden jatkamista. Lehti analysoi, että viestien tavoitteena oli ennen kaikkea kylvää epäsopua ja häiritä kansanäänestystä. Lehdessä haastateltu Britannian kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Kieran Martin sanoo, että Venäjä pyrkii saattamaan kansainvälisen järjestyksen epätasapainoon. The Times ei syytä suoraan Venäjän hallintoa Twitter-viesteistä, mutta mainitsee, että suuri osa niistä oli lähetetty venäläisten työaikojen puitteissa. Venäjän ulkoministeri on kuvaillut väitteitä Brexit-päätökseen sekaantumisesta perättömiksi ja edes vastuuttomiksi. The Guardian-lehti jatkaa samasta aiheesta. Lehden mukaan osa Venäjältä käsin toimivista Twitter-tileistä on myös pyrkinyt luomaan muslimien vastaista mielialaa Britanniassa. Maan internet- ja iltapäivälehti julkisuuteen nousi Westminsterin keväisen terrori-iskun jälkeen myöhemmin valheelliseksi osoitettu kuva, jossa huivitetun musliminaisen väitetään kävelevän iskupaikan ohi uhreista välittämättä. Tämän kuvan alun perin julkisuuteen nostaneen Twitter-tilin kotipaikka on nyt jäljitetty Venäjälle. Väitetyt venäläiset trollikampanjat loistavat poissaolollaan The Telegraph-lehden kannessa. EU-eroa kannattanut päivälehti on lätkäissyt etusivulleen kaikkien niiden konservatiivikansanedustajien kuvat, jotka vastustavat Brexit- eli EU-eropäivän kirjaamista lakiin. Kuvien yläpuolella heitä nimitetään kissan kokoisilla kirjaimilla Brexit-kapinallisiksi. Kyse on siitä, että pääministeri Theresa May on taipunut ajamaan EU-eropäivämäärän kirjaamista lakiin, huolimatta siitä, että eroprosessin määrittelevän artikla 50 mukaan Britannian EU-ero on jo valmiiksi peruuttamattomasti käynnissä. 15 konservatiivikansan edustajaa ovat ilmoittaneet liittävänsä voimansa yhteen työväenpuolueen kanssa lain torppaamiseksi parlamentissa. Kaikki heistä yhtä lukuun ottamatta olivat kuitenkin Brexit-prosessin eli artikla 50 laukaisemisen puolella. Se, onko Britannian lakiin kirjatulla Brexit-päivämäärällä mitään käytännön merkitystä, on kiistanalaista. Telegraphin pääkirjoituksessakin sanotaan, että niin kutsuttujen kapinallisten täytyy tietää, ettei EU-eroa voida pysäyttää sillä, että eropäivän kirjaaminen brittilakiin estettäisiin. Lehti vaatii konservatiivikapinallisia julkistamaan motiivinsa ja toteaa, että kapina- ja epäsopupuolueen piirissä voi heikentää hallitusta ja täten sen kykyä neuvotella EU-erosta. Poliittinen vaikuttaminen sosiaalisen median välityksellä saa siis brittilehdissä tilaa. The Timesin kulttuuriliitteessä pohditaan tämän lisäksi myös internetin vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin. Lehdessä haastateltu Piilaakson veteraani J. Ron Lanier kuvailee, kuinka Facebookin tapaisten sovellusten tavoite on saada kansa riippuvaiseksi tuotteistaan. Jokainen tykkäys tai viesti palvelussa aktivoi aivojen palkitsemiskeskuksen. Pian käyttäjät ovat koukussa kuin huumeita napin painalluksella nassuunsa saavat laboratoriorotat, Lanier kuvailee. Hän epäilee, että sosiaalinen media yleensä sopii paremmin negatiivisten kuin positiivisten tunteiden ja vaistojen herättämiseen. Elämänkertansa juuri julkaissut virtuaalisen todellisuuden pioneeri nostattelee kauhukuvia siitä, kuinka sosiaalinen yhteisyys voi murentua teknologian, etenkin virtuaalitodellisuuden kehittyessä. Hän itse vertaa virtuaalitodellisuutta hyvään viiniin, jota ei voi sen erinomaisuudesta huolimatta juoda koko ajan. Tilaa lehdissä saa myös Brexit-päätöksen aiheuttama inflaatio. Punnan arvon laskun vuoksi etenkin tuontitavara Britanniassa on kallistunut ja kuluttajahintojen taso on 3% vuoden takaista korkeammalla. The Timesin talouspäätoimittaja Philip Aldrick arvelee kuitenkin, että Brexit-inflaation huippu on pian nähty. The Telegraphissa taas kerrotaan Britanniassa toimivien japanilaisten autonvalmistajien epävarmuudesta Brexitin edellä. Niiden investointi maahan väheni vuosien 2015 ja 2016 välillä miljardilla punnalla ja on tänä vuonna putoamassa edelleen alle miljardin punnan vuositasolle. Guardian-lehdessä löydetään kuitenkin EU-eropäätöksestä myös valopilkku. Se raportoi, kuinka matala punnan arvo on nostanut Lontoon suosiota shoppailukohteena. Tämä on siivittänyt luksuskauppojen tyyssijän Lontoon Bond Streetin vuokratason 3 kalleimman ostoskadun joukkoon maailmassa. Punan alamäki on päällystänyt Bond Streetin kullalla, lehti maalailee. Pasi Myöhänen, Lonto.
Puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabeettista tieten tai tietämättään. Lisäksi suuri joukko on vaarassa sairastua kakkostyypin diabetekseen, joka olisi mahdollista ehkäistä toisin kuin ykköstyypin sairaus. Tutkimuspäällikkö Jaana Lindström Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Stop Diabetes on suomalainen tutkimushanke, jolla ehkäistään juuri tätä kakkostyypin diabeteista. Lisää liikuntaa, sokerit ja rasvat pois, tämähän tiedetään, mutta mitä uutta hanke tarjoaa?
No, Stop Diabetes-hanke tarjoaa aika paljonkin uutta. Mainitsin tuossa, että sokerit ja rasvat pois, mutta Stop Diassa keskitytään tietämisen sijaan entistäkin enemmän positiivisiin asioihin. Eli ajatellaan, että kun lisätään hyvää sinne elintapoihin, niin sitten ne haitallisimmat asiat vähenevät itsestään. Esimerkiksi kun lisätään kasviksia ja hedelmiä, niin sitten ei niitä makeita herkkuja tarvita niin paljon. Ja lisäksi myös meillä Stop Diassa on uutta myös se, että elintapoja tuotaan älypuhelimella tai tietokoneella käytettävällä sovelluksella. Ja sitten lisäksi me ajatellaan, että elinympäristö on tärkeä asia elintapojen tukemisessa. Eli me huomioidaan myös nämä elintapojen elinympäristön muutokset.
Ja olette myös kehitellyt riskitestin yhdessä professori Jaakko Tuomilehdon kanssa. Miten laajasti tämä testi on levinnyt maailmalle?
No, tämä meidän testi on ihan yllättävänkin laajasti levinnyt. Sitä käytetään ehkä 20 maassa ympäri maailmaa ja Euroopassa hyvinkin yleisesti. Ja se ilmeisesti sen hyvä puoli on se, että se on hyvin helppo tehdä. Siinä ei tarvita mitään erityisiä välineitä, latakokeita, muuta. Ja kuka tahansa voi itse asiassa mennä tarkistamaan riskinsä. Hyvin helposti menee tuonne StopTia-hankkeen nettisivulle eli stoptia.fi.
No, mukana on tässä hankkeessa 5000 korkeariskin suomalaista. Miten moni sairastuminen estyy?
No, meidän Stoptia-hanke kestää vain vuoden, eli tämmöisen tutkimusjakson aikana ei vielä ehdi ihmeitä tapahtumaan, vaan vaikutuksia pitää katsoa vähintään sen 10 vuoden aikaperspektiivissä. Ja aikaisempien tutkimuksen perusteella tiedetään, että kun me annetaan elintapaohjausta kohonneessa riskissä oleville henkilöille, niin noin puolet uusista tyypin 2 diabeteksi tapauksista pystytään ehkäisemään. Eli tästä pystyy sitten laskemaan, että mitä laajemmin me tehdään näitä ehkäisytoimia, niin sitä enemmän hyötyä voidaan saada. Ja ne hyödyt lasketaan ihan rahassa, miljoonissa, jopa miljardeissa.
Ja jos on vaara sairastua, niin on aika helppo tehdä asioita myös.
No, itse asiassa juuri näin. Siis mehän tunnetaan aika hyvin nämä riskitekijät ja, Ja erityisesti, jos tämä riski on todettu, niin silloin on syytä ja kannattaa ryhtyä tekemään asioita. Eli kannattaa ottaa se riski haltuun, niin kuin me Stop-Diassa sanotaan.
Tutkimuspäällikkö Jaana Lindström, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja näin on Ykkösaamu päättymässä. Kello tulee 9, on Yle Uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa päivän jatkoa.
Tässä Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Suurin osa suomalaisista katsoo seksuaalisen häirinnän voivan tapahtua vahingossa. Näin ajattelevat etenkin nuoret miehet, osoittaa Ylen kysely. Häirinnän kohteeksi joutuvat etenkin nuoret naiset.
Espoolainen 19-vuotias Vilma sanoo joutuneensa usein epämiellyttävän tuijottelun ja lähentelyn kohteeksi.
Siis ihan niin kuin silleen, että hei, mikä sun nimi on ja minkä ikäinen ja silleen tosi lähelle.
Joo, se on, onko se sellaista, että sua yritetään iskeä?
Joo, kyllä.
Ja sä koet sen häirinnäksi?
Joo, siis kyllä se on mun mielestä häiritsevää.
Nuorista naisista lähes joka toinen kertoo joutuneensa ahdistelun kohteeksi viimeisen vuoden sisällä. Elämänsä aikana häirintää on